parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 123. Epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesis ir Helmuts no Domas dabā. Čau, Hei. Helmut.
Čau, čau.
Tad nu, īsā teikumā par to, kas tad ir Helmuts. Helmuts ir tāds cilvēks, kurš kā redz, tā dara. Un kāds ir priekšstats par kaut ko tādu, tā arī ir piedzīvojumos. Tu vari kaut kā tā, vai pateici pareizi, vai tu kaut
Jā,
kā citādāk to
kā redz, tā dara, tas ir diezgan precīzi, es šo nebūtu izdomājis, un es domāju, šo es arī paņemšu līdzi. Jo katrs mani pazīst citādāk. Un vislabākais variants ir, ja pievienojas kādā manā piedzīvojumā, tad ir skaidrs, jo tur stāstīt tos reklāmu timelines, tas ir, es esmu iemācījies, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tur varam taisīt raidījumus televīzijā un tam līdzīgi, tas vispār ir bezjēdzīgi. Bet tā, ka kāds ir piedalījies, piedzīvojis to īsto pareizo, un tur ir viss, tur ir draudzība uz mūžu.
Wow.
Ļoti bieži.
Vai tu sev sauktu par tādu spontānu ceļotāju vai tādu, kas vairāk nu, tā rūpīgi plāno savas dēkas?
Mazliet tomēr plānoju. Mm-hmm. Spontāni, nu nedēļa iepriekš tas skaitās spontāni?
Cik detalizēti iet plānošanā, apstāsts gala mērķi, katru ēdienu reizi izplāno pa vienu.
Tā... Cik grama rīsi jāpaņem līdzi.
jā. Nu, tādi lokālie mazie piedzīvojumi, tie ir ļoti bieži spontāni. Paskatāmies debesīs, ir skaidrs laiks, ir redzams pilnmēnesis, tad aiziet un braucam uz mežu. Mm-hmm. Ja ir apmācies laiks, nu, tad nu žēl, tad neko, vai slēpot ziemā pa nakti pilnmēnesī. Nu, mm-hmm. Tā kaut kā.
Un kādu sevi atradi šajā piedzīvojuma nišā? Vai tu jau no bērnības sāki doties piedzīvojumos un dabā, kā nekā domas dabā, vai ne, kā tu minēji mm-hmm. arī sevi piesakot? Jā, kā tas nonāca pie tevis kā dzīves stils?
Tātad man ir iepriekšējā dzīve un dzīve, ko es tagad dzīvoju, tā es to esmu raksturojis. Tātad, nu, no bērnības dzīve laukos, tad tur tās dēkas saucamās, tas jau notika tā kā neapzināti paši par sevi.
Visi izsisties tikli kūtī, ja tur, un es nezinu, tur, nu, kaut kāds.
Jā, nu tad...
Sveši traktoru tas... paņemšana, pirmais, kas iežams.
Jā.
Nu, tagad... Zara no personīgās, ja?
Nu, jā, nu tad tāda dēka laukos, piemēram, es eju kaut kādā, nu, 4. 5. Klasē, pagalmā ir kāpurnieks, DT 75.
Traktors, vai ne?
Jā, tas ir kāpru ķēruši traktors. Tā jūs pasaka, veiku, nu, šodien tev jābrauc uz mežu vienam pašam. Šodien kaut kas tāds ir iespējams. Nezinu. Nu,
jā,
tā.
Nu, mūsdienās tas būtu tā. Jā, nu, tad, viegli zaisinu.
Jā. Nu, tad es pastāstīšu, ka man pašam arī tas traktors, tā kā, nu, es tā kā mācāju iedarbināt, un tad tā ir devos. Nu, tad, mm-hmm. nu, visādas tādas kolhoza dzīves stilos vēl piedzīvoju. Mm-hmm. Nu, tālāk, mm-hmm. īsumā. Nu, tad tur tās dēkas arī bieži vien veidojās.
Un tas posms pēc, tas ir tas domas dabā.
Nu jā, tas ir tas jaunais posms, jo paralēli jau bija jāsaprot, ko dzīvē vajag darīt. Atrast sevi, kas ir tā īstā niša, vai tiešām dzīvošana dēļ darba ir tas pareizais veids, kā šī pasaule ir izdomāta. Un, nu, tādas pārdomas tādas bija iekšā un kādā brīdī, 27 gadu vecumā, mums tas iedomātais priekšstats par pasaules sabruka kārša namiņš, un tad bija jāizdara izvēle, turpināt dzīvot vai neturpināt. Mm-hmm. Nu, tad es esmu šeit.
Wow, diezgan iedvesmojoši, jā.
Man liekas arī tas, kā tu sevi piesaki domas dabā, man liekas tas uzreiz piedot to, ka tu dodoties piedzīvojumā, tas vienkārši nav doties redzēt, bet ka tur arī noteikti klātesošas ir domas. Es tā pieņemu, vai tā ir?
Jā, tas ļoti bieži man ir svarīgi kaut minimāli, bet tomēr pievienotā vērtība tam visam. Un tad, kad radās šis vārdu savienojums domas dabā, tad es zināju tikai vienu, kas tirižē šo vārdu labā nozīmē, tas bija piedzīvojums dabā, televīzijas raidījums. No tā es iedusmēju šodien to vārdu dabā izmanto populāri, jo gandrīz visi dažreiz man paliek nērti.
Jā. Bet, nu, tomēr tas ir tavs, domas dabā ir tavs, un Jā. Tad, nu, Helmut, mums tad tas pirmais jautājums, lielais jautājums šajā podcastā, noteikti būs par kādu konkrētu piedzīvojumu, un tas ir?
Kas ir tā lielākā dēka, ko tu līdz šim esi īstenojis?
Nu, izcelt vienu bērniņu ir grūtāk, bet tas, nu, par kuru es esmu izvēlējies runāt, par to, ko es esmu izvēlējies runāt, ir siltais laiks un to, ka mēs šeit varam brīvi runāt par jebko, kas ienāk prātā, tas nav pašsaprotami. To mums arī ik pa laikam vajag atcerēties. Arī ar brīvības piemnekli kādreiz gāja sabiedriskais transports, brīvības piemnekli nenojauca. Vai tu esi bijusi Tautas frontes muzejā?
Es esmu.
Es esmu
īstenībā ļoti daudzos muzejos bijusi pēdējo gadu pāris gadu laikā.
Tas izklausās kā piedzīvojums.
Jā, un tieši tas laiks, manuprāt, par kuru tu runā, kad ir tas atmošanās, ja, tas periods, tas ir nu, tāds viens no maniem mīļākajiem vēstures posmiem vispār, ko es ļoti iedvesmojos lasīt, jo nu, visa dziesmotā revolūcija, protams, un viss tas, kā mēs tikām līdz neatkarībai, tas ir, man liekas, tāds ļoti, ļoti skaists stāsts.
Nu, lūk, un tad tā mana dēka bija 2019. Gadā, es devos velo ekspedīcijā, simboliski, pārējo robežu savienojot, nu, apkārt Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, nu, pārējo robežu simboliski, tas bija, manuprāt, 19 dienu ceļojums, simboliski dokumentēts YouTube seriālā, tolaik par video stāstu veidošanu izpratni bija ļoti minimāla, un tad tas nav nekāds profesionālis kīno, aizraujošais, bet tie, kas ir noskatījušies, ir diezgan daudz arī labas atsauksmes un tādai tāds intrigai, iedvesmojoties no filmas Šķērsiela, tad, manuprāt, tā varētu, šis vēlā brauciens varētu būt arī triloģija, jo pēc 4 gadiem vismaz šobrīd man ir sajūta, ka es došos atkal tieši šajā pašā braucienā.
Wow, un kā tu biji izdomājis doties tieši šajā? Kas tevi motivēja, ka šis būs tas velo ceļojums, kurā tu gribi doties? Jo Latvijā ir tik daudz dažādas takas, pa kurām var braukt, teiksim, ir zaļais dzelzceļš, vai varbūt ir varbūt gar jūru kaut kā var braukt.
Un meža taka, protams.
Jā, nu tas visi, tie visi tādi, nu, lai piedod, bet tie ir tādi saltīgie braucieni pašiem priekš sevis, paši sevi izkliedājumi. Tad šis brauciens bija tāds, nu, ar simbolisku, bet tomēr pievienot to vērtību un, manuprāt, arī izdevies kaut kādā veidā, nu, minimāli, bet tomēr izcelt to Baltijas ceļa stāstu, jo šodien sadoties rokās, mēs to varētu izdarīt, nopietni.
Nu jā, tas vienmēr ir tāds jautājums, vai ne par to gribu un par tiem cilvēkiem, kādi tie ir, un nekad jau nevar zināt, jā.
Jā.
Un cerams, ka nevajadzēs, ne, nu. Cerams, ka nenokļūsim tādā situācijā, kur tas būs nepieciešams, varbūt tā, bet, protams, ka tā tīri, varbūt atkārtojot to vēsturi, nu, tā kā to konkrēto notikumu, tas jau, manuprāt, ir skaists. Kaut kad jau bija, manuprāt, mēģinājums tur mazliet inscenēt un sadoties rokās, tā kā.
Jā, jā. Nu jā, tas varbūt ir stāsts, ka upē divreiz neiekāps. Nu, tad Helmut, tā izpratne par to ceļošanu, varbūt tajā brīdī vēl nebija šausmīgi liela, rocība nebija šausmīgi liela arī, bet bija vēlme ārprātīgākā doties ceļā ceļojumā, un tad es, piemēram, tas mans ekipējums bija tāds ļoti pieticīgs.
Kas bija tavā somiņā līdzi?
Manā somiņā, man bija parastā sporta mugursoma piesiet ar kādām
Štropēm
pie bagāžnieka sporta somā, un guļamais bija sarkanos maisiņos celfāni ietīts. Un,
lai nesalīst.
Jā, jā.
Rimī.
Tieši tā, pareizi, tieši tajos. Un aiziet dragāju, un tad tas man ceļojums sākās. Velspēc bija ļoti pieticīgs, 26. Riepiņas, un jā.
Tu kaut kādu apkopītu biju veicis pirms tam, lai nu pārliecinātos, ka visi tehniskā kārtībā, vai tev bija tāds, okay, es uzticos savam rumakam un let's go?
Jā, nē, pirms tam es vēl spētu biju aizvedis pie Arkādijas veces. Jā.
Tas ir zināms, kungs, jā.
Jā, jā, jā. Tad viņš tur uztaisīja apkopīti, bet, nu, vēl spētu tur pa ceļam arī salūza, bet
tev bija jācins Arkādijam.
Jā. Nu, Tā vilkme bija tik liela, ka, piemēram, pirmajā dienā es tur braucu uz riktīgi tikai uz emocijām, nemaz nejūtot, ka tā ir pārslodze, un tas, saprotu, pirms sākas otrā diena, es jūtu no viena ceglas riktīgi, jo tā kā grib padoties, un tas arī tā nomotivēja, nē, Helmut, nebūs, braucam.
Nedrīkst padoties jau.
Tā celi apstājies lūdzu,
jā. Jā, tur neesam, nu labi, es tur nebraucu, varbūt uz tiem 100%, pabraucu uz 80%, Un tad tajā ceļojumā bija vairākas tādas epizodes, kad riktīgi labi iet, vai arī tie kādi trepainie zemes ceļi, kad nevar pasēdēt kaut kādu kājās minoties paiet diena, atkal šitais, ja. Nu labi, nākamā diena atkal tu tādā mieru režīmā. Tas, tas bija tāds skaistais. Un Krāslavā bija tāds tāda epizode, ka iet vienā nu, lokālajā mazajā veikliņā skatos apsargs. Nu neko, nu, likās tā dīvaini. Kāpēc ir apsargs? Es ar citur, kur ir tas veikliņš uz tāja burta, tur nav apsarga, tur ir. Bet nu, riktīgi paveicās, jo pēc tam es aizbraucu uz skvēriņu, tur izklājos, tur taisu savu mazo pikniku, nu tad Roma tautības cilvēks sāks sēsties blakus, nu tā, nu puscentimetra attālumā, tā, nu tā,
Jā.
Soliņš ir diezgan liels, apsēžu tieši blakus, nu tad es ātri sapratu, ka man ir laiks.
Laiks doties.
Jā, 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 ļoti ātri. Un tad, jo tajos lauku ciemtos, jo tā vēl spēc vienkārši atstatāju gāju veikalā.
Mm-hmm.
Tur riktīgi paveicās, ka viņi nebija svietas.
Wow! Citādāk tev būtu jāmēro šis viss pasākums kājām.
Nu, tad jā.
Jāstapē.
Jā, atlikušais.
Jā.
Tā.
Varbūt pieskaroties tavam ceļojumam un tādām tehniskām lietām, varbūt tu minēji par to, ka tev bija ļoti pieticīgs šis ekipējums. Mm-hmm. Varbūt var pastāstīt klausītājiem, cik ilgs un cik garš, es minēju, man šeit 19 dienas tu minēji, bet cik apmēram kilometri tie bija un kad tu sāki, kur tu sāki un, jā, kā veda tavs maršruts?
Tā ir, nu, tas simboliskais sākums bija Tautas frontes muzejā ar ekskursiju, atnāca tur daži draugi.
Atbalstītāji, ja?
Jā, jā, atbalstītāji, izgājām ekskursijā, un tad tur arī sākās mēs tas ceļojums simboliski gar brības pieminekli, un tad jau sākumā devos uz Igaunijas, nu, uz Ainiešu pusi, uz turieni.
Mhm.
Mēģinot lausties sākumā spītīgi, cik vien ir iespējams gar Latvijas jūru, nu, tā kā līdz līniju, un tur ir tas, ka brauc skaisti iet, privāti īpašums žoks priekšā. Jā, brauc atpakaļ un tā daudzas reizes. Igaunijā tik izplatīta tā iezīme nav tas privāti īpašnieciskums, tur diezgan brīvi varēja tā kā gar to jūras piekrasti vizināties.
Mm-hmm.
Jā, tā. Nu?
Un kilometrāžas ziņā?
Nā, kilometrāžas ziņā, nu... nu
ja tu, ja tu kaut kā, vai tev bija kaut kāda, teiksim, GPS vai ne, tagad moderni ir Stravas vai ne, vai varbūt tajā laikā, kad tu brauci, varbūt tas bija Endomondo vai,
jā.
Vai
kā? Jā, nē, tas bija tāds Wikiloc, ko es izmantoju, jā. Un dienā aptuveni 120 km. Bija viena diena, kad gandrīz bija 200, mm-hmm. bet jāsaprot, ka šis jau nebija tā kā braukšana pa šosei un uz ātrumu, tā kā,
mm-hmm.
tas bija tā kā
tālāk. Pa trepas celīšiem, jā.
Jā, trepainie zemes ceļi, riktīgi ļoti daudz.
Tīpaši kāda mašīna pabrauc garām un tie putekļi uzcēlās.
Jā, tas jā, tas ir tāda romantika bija šausmīgi daudz skaistie saulrieti, kad reiz citā vietā, un tas ir, protams, bija arī lietainās dienas, tas jau arī.
Mm-hmm.
Jā, un tad, teiksim, viena no lietām, kas aizķēra, tas bija no Krāslavas kaut kur uz Lietuvas pusi, tur arī bija kaut kāds mazais ciems, pirms tam bija bijušas vēlēšanas, un tur tas ciemats pilnīgi nekāds. Bet, nu, ir cēli piesprosti, nu, jāiet balsot, tur tas ir reklāma plakāts.
Mm-hmm.
Vēlēšanas pagājušas, tur pat nevar aizbraukt normāli uz to ceļu, bet, nu, plakāts vēl joprojām turās, nav kas noņem. Un tāds, jā, un tajā brīdī mēs atceramies, ka tur tajos mazos lauku ciematos arī ir tas cilvēki varētu būt.
Mm-hmm.
Jā. Nu, tas bija tāds moments. Bet citādi tas bija tāds skaists, labsajūtas brauciens par to visu riktīgā. Bija viena diena, kad arī emocionālā diena, gribējās parodāt.
Izdevās arī parodāt mazliet.
Jā, tur riktīgi. Man Tautas frontes muzejā uzdāvināja grāmatu par visiem tiem laikiem. Tad es kaut kur pusceļā atvēru to grāmatu pašķirstīju, un tas viss tā emocionāli saslēdzās. Jā.
Mm-hmm.
Un to grāmatu es uzdāvināju Lietuvas Tautas frontes muzejā. Nē, tur ir tur, kur tas Ģedimina tornis. Viņiem tas ir, laikam, nacionālais muzejs. Tur ir, nu, tā arī aizkustinoši, kā Ģedimina tornī ir ļoti daudz redzami Latvijas karogi. Nu, fotogrāfijas uz Latvijas karogiem, tas tā,
Uzreiz tāds lepnums iekšē iesitās,
jā,
vai ne?
Jā, vai mums te tā ir, vai mēs te liepavējamies ar kaimiņiem.
Man šeit, ka jā. Man šeit, ka, nu, tas tāds trīs vienīgi.
Mēs lepojamies.
Sveiciens visiem Igauņiem un visiem lietviešiem.
Par Igauņiem bišķiņ iesmīnam arī dažreiz.
Nu, jā.
Bet
nu,
tas tā veselīgi.
Jā, draudzīgs.
Vai jau to vienu kaimiņu, vai ne?
Tieši tā. Ko parautais ūsāp.
Nu, lūk.
Man tad vēl tev jautājums, vai tu visu šo ceļu veici viens, vai kādā no posmiem tev kāds pievienojās?
Būtībā ceļu es veicu viens pats, bet man pievienojās tajā brīdī, ka man salūza disks. Vēl spēdām disks salūza, viņš sāk sadalīties tā kā uz pusēm varētu teikt. Un tajā brīdī arī tāds bija, tajā brīdī bija ļoti daudz tā kā tie online sekotāji. Mm-hmm. Un tad tur es tā kā ielieku tā, nu, kad ir salūzis disks, nu, ko es saņemu? A, ko tu tagad darīsi? Tāds komentārs. Un tad bija tāds draugs Kalvis, kurš vienkārši...
Sveiciens Kalvim.
Jā, čau Kalvi. Un kurš man zvana, tā es tev naktī aizvadīšu to disku.
Oh, superīgi. Nu,
jā.
Un kurā vietā tu tajā brīdī biji?
Es biju Nigaunijā, kaut kur pie tā Peipas ezera, tad es vēl...
Bet tas diezgan augsts sanāk, tas jau ir tā kā, nu, tādi ziemeļa daļa, principā, Igauņiem.
Jā, 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 jā.
Un tavs draugs Kalvis kaut kur no Latvijas bija izdomājis.
Nopirka, atveda disku un... Ah,
kolosāli.
Tad viņš teica, es tev naktī atdīšu, saka, nu, paga, nu, es jau drusku ripoju, es paripošu tev tuvāk.
Jā. A, tu jau biji atpakaļ ceļā uz Latviju tajā mirklī, vai?
Jā, tad jau es biju uz Latviju un tā kā un uz Lietuvu, tā kā cer Latviju, tā kā uz Lietuvu. Tas bija tāds,
un tad jūs naktī mainījāt, vai?
Nē, tas notika pa dienu.
A,
tas
ļoti labi, tad parkoja
viņš nebrauc pa dienu, viņam tur žodī. Arī tā kaut kā.
Un tavā iedotajā bildē, kur ir mazliet aprakstot varbūt klausītājiem velo ekspedīciju, Baltijas ceļam 30 gadi, tur ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karoga krāsas, mm-hmm. un šeit tu mini par 12 sērijām. Un to arī iepriekš minēja par to, ka tev bija jau lielāks tāds sekotāju skaits, un varbūt var padalīties, kā tev vispār radās ideja tavu ceļojumu dokumentēt, cik varbūt viegli vai sažģīti tev tas bija, ņemot vairāk, ka tev ir gan jāminās, gan jādomā par ēšanu, gulēšanu un, nezinu, fizisku atpūtu, un tad vēl jāpadomā, kā šajās 19 dienās samontēt 12 epizodes. Vai tu to darīji uzreiz, vai tu darīji to pēc tam? Piedod, jā, man ļoti daudz jautājumu. Vienkārši, jā, varbūt var arī mazliet ieskicēt tā, tad, par šo. Es atgādināšu tos jautājumus, ja nekatījumā.
Jā, 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 lai ceļojums būtu izdevies pietiek ar vēlmi, lai tas tāds būtu, tā bija mana iekšējā pārliecība, tad es devos, un bija skaidrs, ka līdzi, ka to kaut kā vajag dokumentēt. Vienkārši nopirku par tajā brīdī labāko GoPro kameru kādu bija un vienkārši
filmēju čankos,
jā? Kaut ko filmēju, jā, tas mm-hmm. tajā brīdī vēl vispār nebija nekādas izpratnes, kā veidot stāstiņas un tam līdzīgi. Kaut ko safilmēju, kaut ko ne, tur tā GoPro kamera man tur izmirka vienā dienā, vienā naktī, pirmajā man šķiet.
Vienā pirmajā.
Jā, jā, jā. Jā.
Pirmajā no 19 atgādinās.
Jā, jo man tā teltīte arī bija tāda, nu, pieticīgā gala. Un tad pa šuvēm tur tā kā tecēja ūdens, es pa nakti biju atstājis lādēties to kameru, un tad atceru to vādētāju kanālu, tur tā kamera bija pieticējusi pilna ar ūdeni. Tad tur dažas dienas izpalika.
Ak, Dievs! Vai tu filmēji ar telefonu, varbūt?
Kaut ko es tur ar telefonu mēģināju un tam līdzīgi, un, nu, labi, tas brauciens tad noslēdzās, un tad bija jāsāk domāt, ko ar to materiālu vispār darīt.
Uh-huh, uh-huh.
Un tad man šķiet, manam draugam Haraldam arī radās tas priekšlikums, ka mēs taisam tādu miniseriālu, un uh-huh. tās sērijas tur ir aptuveni 5-7 minūtes ilgas. Uh-huh, uh-huh. Tā kā, un, jā.
Un joprojām atrodams?
Protams, YouTube rakstam iekšā domas dabā, un tur jau tur būs kaut kur tajā visā. Ir mums labs tas katrai sērijai tas sākums uztaisīts un noslēgums tā kā īstam seriālam tā kā.
Super, ļoti labi. Un kurā gadā tu devies atgādēm?
19. Gadā, un tad pēc 4 gadiem ir tāda sajūta, ka būs jādodas vēlreiz.
Nākamajā jubilējā.
Jā, tieši tā, precīzi. Mm-hmm. Jā. Un tur tā simboliski arī sakrīt, nu, ka man es toreiz biju Baltijams ceļam 30 gadi, un man palika 30 gadi. Jā, tā viss ļoti labi saslēdās priekšā. Tas bija tāds, tā kā, šodien es teiktu, tas bija tā kā ģenerāla mēģinājums tam visam. Un, kas zina, varbūt arī būs arī trešais mēģinājums.
Nu, un skatoties uz to laiku pēc 4 gadiem, tas, protams, vēl kāds brīdis jāpagaida mm-hmm. līdz tam, bet skatoties uz tavu pieredzi, kas bija 2019. Gadā, vai tu kaut ko darītu citādāk? Un, ja jā, tad kas būtu šīs lietas, ko tu darītu citādāk?
Lādēšanas tās ierītas, bet citādāk.
GoPro. Ļoti praktiski, jā, GoPro, neļaut izmirkt.
Jā, 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 tas būtu, toreiz kaut kā nebija aizdomājis par to, ka vajag saules panelīti paņemt līdzi vai kaut ko tādu.
Un tajā laikā, man liekas, arī nebija tik ļoti populāri. Tas it kā nav tik sen, bet manuprāt, tie saules paneļi tomēr sāka kaut kādos 2021. otrajā, varbūt,
jā.
Ne?
Jā, tajā brīdī es arī atceros, ka nebija tik populāri. Mm-hmm. Es tur biju izmēģinājis vēl dažus variantus, kas nestrādā. Nestrādāja, to es uzzināju pa ceļam, ka tur no tās velospēda dinamo lampiņas varētu lādēt. Jā, tas tikai padara grūtāku pasākumu. Tad bija vēl tāds, kur, tas powerbanks, kurā var likt iekšā baterijas, parastās baterijas. Mm-hmm. Un bija iepriekš veikaliņā, tur nopirkšu baterijas un tad pārlādājušos, tad nestrādā. Pilnīgi smuļķības.
Tad tev, principā, nācās meklēt arī kaut kādas uzlādes vietas, ne tikai gulēt teltī, un vai tu paliki kādu nakti arī kādā viesunamā varbūt, vai tu meklēji iespējas uzlādēties kādā kafēnīcā pa ceļam?
Jā, tur bija benzīntanki bija pa ceļam, kuras mēģināju uzlādēties, un bija divas naktis, laikam, vai trīs, kuras gulēju iekštelpā Zilupes dienestu viesnīcā.
Sveiciens tur.
Jā. Tad bija Igaunijā viena vieta, kuras arī kādā hostelī tur gadījumā rakstura. Un tad jau bija Lietuva arī, tur gan bija, ja es jūtu, ka visas tās baterijas tūlī beigsies, ka tur, nu, tā kā piespiedu kārtās nācās atrast tur tuvāko, ko kādu viesinam tajā brīdī. Nu, tad es arī sapratu, tas būs, tā bija beidzamā reize, kas tur esmu, tur jau tāds, ne tā kā viesinams jau skaists, bet, lai aizbraukt, tur jānobrauc gar viņu to atkritumu urnu, kas ir izbērta pa visu ceļu. labs sākums, tā aizbraukt tur uz Lievinīšu un Aglaslienu ārā, tāds,
romantiski.
Riktīgi.
Izaicinoši.
Jā. Tas ir tāds epizodītis. Tad bija Lietuvā satikot tādu vietējo džedeju lauku ciematā. jā, tur bija jau nakts, jau vēlas meklēt, kuros krūmos lai nonakšņā, un tur tā kā apdzīvota vieta, neko iet garām, tas vietējais kolorīts. Reiks, un tad mēs tur izveidojām kontaktu, un tad viņš atļāva tā kā nakšņot pie sevis. Nu, tur bija šī, protams, kailu kolorīts, viņš tur drusku apreibis varbūt, un tā. Tur viņš bija iestāstīja, ka vajag pie viņa palikt pa nakti. Un tad,
palikt?
Jā. Sākumā likās, nu, riktīgi jauki piedzīvojami elements, bet, nu, diemžēl viņam bija 5 stāsti, un tad viņš visu laiku tos stāstus visu laiku atkārtoja.
Aizmirs, kur jau izstāstīja.
Jā.
Un ērti jau tā kā atteikt, jo, kā, nu, bez maksas, jā, tad nu, tā kā cik, var palikt.
Un... Cik var, nu. Tāda epizode bija. Nu, lūk. Bet vēl tāda, kur vispār aug kājas šim vēl braucienam ir tā filma Eitu bija rollerski, neiespējams, ir iespējams.
Mums, starp citu, viņš ir bijis arī pie mums ciemās.
Raimonds ir bijis ciemās, ļoti labi. Un tajā filmā ir tāda epizode, kur ir uzlīmēts uz busa tāda uzlīmē, Rusija get out of Litaunija, Latvija, Estonija. Mm-hmm. Nu, varbūt šecība citāk, es ieraudzītu uzlīmē, wow, cilvēki toreiz tā darīja. Un tad es sapratu, ko es varētu darīt. Nu, tad, jā. Tad radā šī ideja.
Gandrīz 30 gadus vēlāk, principā tā arī sanāk, jo manuprāt, A to B rollerski, manuprāt, arī bija kaut 86, 89 gads, ne?
Kaut kas tāds, jā.
Jā, man šķiet, ka tajā laikā tiešā.
Un tālāk.
Un forši, tad tu tā kā tāds legacy, nu tāda pēctecība, tā kā iedvesmojoties sveiciens Raimundam, protams.
Jā.
Varbūt tieši viņš tev ir iedvesmojies.
O jā, nu es no viņa ļoti daudz, ko esmu iedvesmojies, arī iemācījies. Un, jā, nu Raims ir Raims tur jau. Jā, jāmāk, jā, pašiem jāfiltrē, ko paņemt, ko nē.
Mani taču nesauc par Raimi. Raimi. Par izaicinājumiem runājot, jā. 19 dienas... velosipēds, vienpatība. Mm-hmm. Man liekas, ir diezgan liels potenciāls, ka kādā mirklī, nu, kad paliek reāli grūti un kad ir jāmāk sevi savākt. Vai tev bija tādi mirkļi un kā tu sevi savāci un motivēji turpināt savu ceļu?
Beidzamā diena, tā bija tāda grūtākā. Nu, viens pēc tādēļ, ka tas ceļojums tulīt beigsies. Un tad esot uz vientuļiem lauku ceļiem un nu, tādām šosejām prom no cilvēkiem, tad jūrmalēs skatos ir tā četru joslu, tā tas ceļš pilns ar mašīnām. Es tur pats, kur es atgriežos, tad bija tāda sajūta. Un tad es sasniedzu brīvības pieminekli arī tādā kā, tāda šķi tikko bija kapitālākā dzīve. Es tās dienas noripot kaut vai 2000, nu, arba 700 kilometri. Tā bija daudz. Dzīve. Mm-hmm. Tagad jāatgriežas ikdienas realitātē. Tas bija tāds iekšējais lūzmiņš kaut kāds. Mm-hmm. Tas bija tas grūtākais elements, bet visādi citādi, tur bija riktīgi emocionāls pacēlums visu laiku. Braukt un braukt bija tie lūzumi brīdi Igaunijā, kad pretvējuši bija vairākas dienas pēc kārtas, un tad palika skumji, kad nācās braukt pa ceļiem, kurus nebija ieplānojis. Kaut kur drusku pie iekšzemi, pa kādiem autoceļu malām. Tad tā visādi. Un, jā, uzzināju, kādi mūsu ciemi ir pierobežā, Zaicevā, un vēl kaut kādi bija tādi interesantie nosaukumi. Braucāt ar cauri, nu, vientuļie ciemi, jā.
Bet pierobežai, manuprāt, ir tas savs šarms un skaistums. Man piemēram, ļoti patika. Mēs arī kaut kad ar draugiem braucām tieši pa pierobežu ar velosipēdiem un dabūjām šīs atļaujas vienreizējās, nu, tā kā pa dienām, lai... Un mēs ļoti lepni rādījām robežsardzei, ka lūk mums ir. Un lūdzu pārbaudīt arī mūsu draugus, viņi ļoti priecāsies, jo mēs bijām sadalījušās grupiņas divas. Un manuprāt, jā, nu, tā vienkāršība, kas tur valda, tur ir kaut kāds tas savs skaistums, ka tu tomēr esi prom no tā. Nu tā, nu, busy un tāda aizņemtības. Ļoti aizņemtības, jā, un tādas ļoti tādas skrienošas sajūtas, nu, ka tu vienkārši sēdi, tur ir piekdienas rīts, cilvēki lēnā garā dodas uz savām darba vietiņām, vai, nezinu, pļauj zāli, vai stādi tur puķītes, un ir, nezinu, četras mājas, viena kapiņa un viena baznīca, un, nu, tur ir arī kaut kāds savs šarms, man liekas, jā. Nu, manuprāt.
Zana daudz no personīgās pieredzes.
Jā, jauki.
Un tad sanāk palikšana tev visas naktis, neskaitot tās divas, trīs, kuras tu paliki kaut kur iekšāpās, tu paliki teltī.
Jā.
Un kā tev bija atrast telts vietas? Vai tas bija kaut kas tāds, ko tu vienmēr meklēji tad, kad tev bija palicis tumšs? Vai tu varbūt gāji un meklēji pie cilvēkiem runāties, sarunāt, hei, vai es varu jūsu pagalmā? Jā, kāda bija tā tava taktika? Un vai tev nebija bail būt vienam naktī pašam ar sevi?
Tā taktika bija braukt līdz beigām tajā dienā, nu, cik daudz ir spēks vai cik ilgi ir gaišs. Ja man likās, ka tajā sākumā, ka es vakaros tur laiskošos un tam līdzīgi, nē, tur tie drošinātāji ļoti ātri vakaros slēdzās ārā, tur miegs bija labs, līdz ar to nebija tur laika baidīties, un tās telts vietas bija atkarībā pēc tā, kur es esmu nokļuvis, un tad jau skatījos, kur kaut kādi mežiņi vai mazas pļaviņas, kuras tā kā netraucēti varētu tā kā pārliest to nakti, tā kā, lai man neviens nepamana un netraucēt. Tā bija tā mana taktika, kaut kā no nomaļus. Un reizē nebija viegli. Tad, kad bija kaut kādi ļoti daudz tā kā tie lauksaimniecības tās zemes riņķī vai arī apdzīvotās vietas, un tur tad nebija tā kā grūti, ka jau ir nogurums, bet vēl ir jātiek cauri. Tai pilsētiņai, lai kaut kur atrast piemērotu vietu, un telts bija tajā reizē forša, ka bija odi. Oh, apstājies uzreiz mākonis. Tad bija tā kā iekšējais rekords, nu cik ātri var uzcelt telti.
Un tev skaļāk nebija tā 2 sekundžu izmetamā telts, vai ne?
Nē, nebija. Jā.
Vasara ir skaista, bet tie odi.
Jā, tad bija daži tādi vakari, ka domāju, nu labi, es tur visus viņus tūlīt atklupēšu. Nu tādas jau domas likās. Nav iespējams. Tik daudz tie odi tur var, nezinu, visu nakti klapētiņas, jā. Jā. Un tad tāds foršais elements bija, kad varēja braukt ar kuģīti uz to kuršu kāpu. Sanāk no... Jā.
Tu izmantoji to iespēju,
jo? Jā.
Super.
Es pat nezināju pirms tam, ka tāda opcija ir, bet es pat ceļam satiku tur vēl braucējus, kas tur tā kā sporta režīmā brauc, un izstāstīja to iespēju, ka, hei, tur var rītā būs kuģītis. Tad tas jau bija vakars, un es vēl biju ļoti tālu, un tā bija riktīgi garā diena, tad, lai tā kā pa to nakti aizbraukt līdz tam kuģītim. Tas sanāk nevis Latvijas tuvākais, tas, kur prāmīts kursē, bet tur tajā otrā pusē. Tur ir kuģītis, kurš divreiz dienā liekam kursē. Tajā liekam. Tas bija tāds interesantumā moments, liekas, kaut kas cits. Tāds elements ir forši izmantot. Jā.
Un tad man vēl pirms mēs dodamies uz otro jautājumu, un šoreiz man būs tas gods pajautāt Zanas mīļāko jautājumu, kas ir par šī piedzīvojuma finansiālo pusi, jo tomēr 19 dienas, okei, forša, ka tev iespējams tebija jāmaksā par naktsmājā, vai ne, jo tu tāds ļoti pašpietiekams un telts un vispārējais, bet jā, cik tev kopā sanāca iztērēties aptuveni, ja tu atminies par šo garo piedzīvojumu?
Atminos, nu tad iekšējais lepnums, ka šo braucienu izdarīju, tā kā es pats, tur nebija neviens no malas, neviens nepieteicās, ka grib.
Sponsorēt tevi.
Jā. Es arī beigu tā kā nevienam tā kā nevajadzēju, pārsvars vispār nekad nevienam tā nezinu, bet vai ir bijusi vispār kāda epizode, ka man kāds no malas kaut ko būtu sponsorējis.
Nu bet, tikai nu, varbūt Kalvas, kas palīdzēja tev.
tādā veidā jā, bet tas izmaksāja kaut kas toreiz ap 5. tūkstoši tas pasākums. Nu, viss kopā. Video, montāža, kamera, bezalgas atvaļinājums.
Jā.
Vēl spēda remonts un dienas. Dienā es apēdu toreiz, ka arī kā kurā valstī, un es te uztaisīju pagājušajā gadā tripiņu pa Latviju līdzīgi, tas saprat, ka tās cenas ir reiz divi šobrīd, tās izmaksas. Nu, dienā tur ir sākot no 10 eiro varēja paēst. Nu, tā.
Es nemelošu, tu man mazliet pārsteidzi ar šo apjomu, jo man vienmēr kaut kā tā sajūta ziņā liekas Ričuks, Latvija, Lietuva, Igaunija, nu, tur, es nezinu, nu, 19 dienas, bet 5000 eiro, tas ir,
nu, jā.
Tas ir tāds nu, tas, kārtīgs ceļojums, principā.
Nu, jā, nu, tādā kādam tas bija jāsamontē, to jā. Var nedarīt.
Jā.
Jau paliek lētāk. Mm-hmm. Nu, ko vēl tur var nedarīt? Nu, ja
nu
kādam
var
ir,
neņemt GoPro, principā. var filmēt ar telefonu.
Jā, tad varbūt kādam ir apmaksāts atvaļinājums. Jau paliek drusku lētāk.
Nu, ne, nu, nu varbūt
bet,
ir,
jā. Bet vispār būtībā tā ēšana, jā, nu, toreiz tas bija sākot no 10 eiro. Tā visa diena, nu, pērkot pārtiku tajos mazajos veikliņos, kas ir pa ceļam. Nu, tad,
10 eiro uz dienu vai par ēdienu reizi?
Dienu, tā, man tagad ir jāpadomā.
tā aptuveni mēģinot savilkt tā.
Nē, tad, nē, pa dienu, tas, nē, pa dienu tas nevarēja būt tas drīz...
Tomēr jātur sevi ar enerģijas līmeni augstu.
Viss karbonāts, vai ne? Riktīgi.
Nē, nu, protams, tev jau principā pa diviem, man liekas, sanāk bez
jā,
maz, vai ne?
Jā, tur bija tā, ka tur tās kombinācijas bija riktīgi labās. Tur tajos veikliņos tā izvēle lielākoties ir vienveidīga, un tad jau citreiz bija tā, kāds kombo šoreiz būs tur kaut kāds lielais jogurts, uzreiz, kaut kāda vista pa virsu vēl kāda kūciņa tur riktīgi.
Marmelāda kopā ar vistas spārniņiem.
Jā. Precīzi, aiziet, tur vienkārši tādas kombinācijas gāja iekšā. Un,
ļoti labi.
Un, teiksim, no kaut kāda profesionāla viedokļa, tur, nu, viņi jau domāts, ka tur kaut kāds pilnīgi šausmas es stāstu, bet, nu, tā darīju, es uz to izdarīju, un brauc, dragāju.
Un vēl dzīves es, viss kartībā, tā kā, principā jā, var darīt arī tā.
Jā, es tur kalorijas neskaitīju, es zināju, tikai to, ka ir jāēd, kā jau.
Krāsniņa jākura.
nu, jā, tur riktīgi jāmoc iekšā, tāda bija. Tā tas bija, un tad nākamais brauciens gan jau būs arī, nu, uz drusku dārgāks noteikti izmaksāsies, jo saka
jau
tās.
Jau cits jaunākais GoPro, ja?
jā, varbūt, un, kaut tās pārtikas izmaksas, saku, šobrīd jau ir, manuprāt, reiz divi, kas bija toreiz. Tā.
Nu, super, tad nu, mēs kaut kā tā organiski esam jau pienākuši otrajam raidījuma jautājumam. Kas ir, kas, Helmut, ir dēka, ko tu mūsu klausītājiem iesaki piedzīvot šeit, pat Latvijā?
Kas tas tāds īpašais varētu būt? Jā, nē, kur no visām dēciņām, lai iesaka Latvijā piedzīvot? Nu, ķeriet to pilmēnesi, tad, kad ir, nu, labi, vasarā tas pilmēnesis tik labi nestrādā. Jā.
Lifta mūzika.
Kas var? Nu, mazās upītes ir foršas, tie upja pārgājieni. Tagad ir siltais laiks. Krastings tas saucamais. Tas ir tāda forša lieta. Un... Nē, pamēģināt vasarā nonakšņot mežā. Nu, tā,
vienam pašam?
Kaut vienam pašam, jā, netēlojiet tur tos izdzīvotājus, nedomājiet, ka tas ir tagad kaut kādas šausmas.
Jā, skūdres ietur un tā.
Jā, taču nē, aiziet izdarīt tāpēc, ka tas ir skaisti. Tā daika varētu būt. Skaidrs debesis varat nonakšķi jau kādā tajā skatu tornī. Nu, piemēram. Nu, tādas mazās dēciņas sāciet un dariet, vai arī nu, pievienojieties tad, kad es izsludinu kaut kādu notikumu. Braucam ar to manu ekspedīcijas autobusu vai kaut ko tam līdzīgi, tā kā tās versijas jau ir.
Un kur ir. To informāciju par tevis organizētajiem pasākumiem var atrast?
Nu, domas dabā. Rakstiet, tīmeklī izmetīs. Tur
uzreiz,
jau, jā. Tur okay. jau var noskatīties kaut kāds iepriekšējos televīzijas raidījums, kas ir taisīt meža stāsti, ir tāds raidījums. Rangers Helmuts ierakstiet. Varēsiet daudz ko saprast.
Man arī gribas ieskicēt, ka arī es esmu devusies vienā foršā piedzīvojumā ar Helmutu pirms pāris gadiem, kas bija 24 stundu piedzīvojums ar palikšanu mežā. Šķiet tā bija gada garākā nakts sniegā, ziemā.
Jā.
Un tas, man liekas, arī ir kā viens no piemēriem piedzīvojumiem, ko... Varbūt arī tu klausītāji var piedzīvot Tā bija tiešām fantastiska un pavisam citāda pieredze ar traktoru braukšanu, nokļūšanu kaut kur meža vidū un tad konstantu kustību, lai nebūtu augsti. Un, jā, mēs paši arī uzbūvējam to nojumīti, kurā palikt.
Jā.
Palikām wow. un kaut kas, es atceros, ka pa nakti bija laikam arī kādam jāpaliek augšā nomodā, vaktē to uguni.
Un tad, lai nenosals pārējie dalībnieki.
Jā, bet mēs kaut kā visā izmigām, un kaut vienā mirklī šis uguns bija uzcēlies, tā kā izžāvējis zarus, kas bija virs nojumes.
Jā.
Un, un sanāca, ka aizsvilās.
Visi pamodās.
Visi pamodās. Tikā apdzēsts tas, kas tur bija radies.
Cerams, bet... ka neviens necieta šajā procesā.
Nē, bet tas tāds, jā.
Jā, tad tāda smieklīga šobrīd epizode. Tāda ir bijusi pagaidām tikai viena.
O, man bija tas gods.
Tas ir tāds faktors.
Nu jā, tas arī, tas bija tāds svētku noskaņu pasākums. Iesim nakšņot mežā.
Nedadzināsim eglītēs vecas, vienkārši aizdadzināsim eglīti.
Jā, tieši tā.
Super, Helmut.
Jā, un tad ik pa laikam kāds salas, ko vai mani atrod tie jauniešu bariņi, vai es tas salas, un tad mēs arī ejam ziemā mežā nakšņojam, baudam brīvo laiku. Ir tāds laiks atvesēm, kuras ik pa laikam izsludinu, tas ir tā kā iespēja atpūsties no vecākiem, bērniem atpūsties no vecākiem, tad mēs ejam, jā, nakšņojam mežā, pārgājieni, un nav zonas tādās vietās, mm-hmm. kur mēs to daram.
Tad nav arī TikToki un Twitteri un, nezinu, Facebook, jā. Instagrami. Tad
jā, kaut kā tā.
Atīsti. Mm-hmm. Forši.
Liekas tāds labs arī teikums, ka bērniem atpūsties no vecākiem.
Tieši tā.
Precīzi.
Ļoti labs raksturojums. Un paldies tev, Helmut, ka piekriti un ka pastāstīji par vienu no saviem piedzīvojumiem. Bija tiešām forši tevi uzņemt. Un arī tev, klausītāji, iesakam tad apskatīties kādu, varbūt vienu, varbūt pat visas sērijas no šīs velo ekspedīcijas Baltijas ceļam 30 gadi.
Jā. Varbūt tiekamies, varbūt pievienoties pēc tiem 4 gadiem nākamajā braucienā.
Precīzi, un ja negribas gadītos 4 gadus, tad tāpat var sekot līdzi trošien un pievienoties kādā citā domas dabā organizētajā pasākumā. Un paldies tev, Helmut, tiešām par tavu stāstu. Un paldies tev, klausītāji, ka tu joprojām, vai varbūt nu pat tikko esi mums pievienojies. Tā kā čau, mēs esam Zana un Ausma. Un paldies, ka esat kopā ar mums un tiekamies pavisam drīz, bet pirms tam
atgādinām, ka, ja jums patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauksiet mums kādu krūzīti kafijas mūsu baimiekafija.com slīpsīti Latvijas dēkaiņi.
Un tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Viss labu!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.